Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan subuh kemarin, hal yang terkait dengan pelajaran dari hijratun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana yang telah kita ambil poinnya adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam melangsungkan hijrah tersebut, yang telah kita isyaratkan dua kali yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama ke Habasyah dan yang kedua ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Demikian pula keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an yang juga berkorban ketika mereka melangsungkan hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti langkah beliau berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri keislaman, dari tempat yang penuh dengan kesyirikan wal'iyadzu billah menuju tempat yang penuh dengan cahaya iman. Telah kita sebutkan bagaimana keadaan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang terpisah dalam waktu yang tidak sebentar bersama dengan sang putra, demikian pula Abu Salamah sang suami. Telah kita sebutkan pula pengorbanan yang ada di sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Demikian pula Suhaib Ar-Rumi yang rela mengorbankan semua harta benda, emas, perak, pakaian dan semuanya demi bisa menyusul Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berada di kota Al-Madinah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sedikit melengkapi apa yang ada dari pengorbanan sebahagian ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu arda, apa yang ternukil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, disebutkan dalam sebuah riwayat, akhadha malahu kullahu wa lam yatruk li ali baitihi minhu syai'an, adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berhijrah menemani mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau membawa seluruh harta bendanya tanpa meninggalkan sedikit pun dari harta benda tersebut untuk keluarga beliau di rumah. Kalau Suhaib Ar-Rumi, beliau yang meninggalkan harta tersebut dan seorang diri menuju kota Al-Madinah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, keadaan keluarga beliau mirip dengan Suhaib Ar-Rumi yang tidak memiliki apa-apa karena semua hartanya dibawa oleh sang ayahanda, sang kepala keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Maka dalam kisah ini berkata secara langsung putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan, lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja Abu Bakrin ma'ahu ihtamala Abu Bakrin ma lahu kullahu. Dan Asma bintu Abu Bakar ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari kota Mekah untuk menuju Madinah Al-Nabawiyah. Abu Bakar mendampingi beliau dengan membawa seluruh harta yang dimilikinya, seluruh, bukan setengah, bukan sepertiga, semua harta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Bahkan disebutkan oleh Asma bintu Abi Bakrin, wa kana 5000 aw 6000 dirham. Harta yang ketiga itu dimiliki oleh ayahanda kami berjumlah 5000 atau 6000 dirham. Anggaplah satu dirham itu 4000 rupiah. Maka silahkan kalikan sendiri berapa harta yang dimiliki Abu Bakar. Semuanya 5000, 6000 dirham dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq tanpa ada satu dirham pun yang disisakan untuk Asma putri-putri yang lainnya, istri beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Sama sekali tidak disisakan. Kemudian kata Asma radhiyallahu taala anha, fantalaqa bihi ma'ahu. Beliau membawa seluruh uang, seluruh harta 5000 atau 6000 dirham tadi bersama beliau. Qalat fadakhala alaina jiddi. Fadakhala alaina jaddi Abu Quhafah. Kemudian setelah berangkatnya Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam, rumah kami didatangi oleh kakek kami, kata Asma, yaitu Abu Quhafah. Abu Quhafah ayahanda dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afwan. Abu Quhafah ayahanda dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Abu Quhafah memiliki tempat yang khusus di hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Quhafah seorang yang sudah sepuh, seorang yang sudah tua, ketika berkeinginan pada saat itu untuk berbaiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar, tahan ayahandamu wahai Abu Bakrin, tidak perlu beliau datang untuk berbaiat kepadaku, biar aku yang akan mendatangi beliau. Realisasi nyata dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqdir kabirana, bukan bagian dari kami orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kaum muslimin dan tidak menghormati orang-orang tua kaum muslimin. Maka dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dihubungkan oleh para ulama kita dengan satu pembahasan yang disebut dengan fadlus sabaqiyah, keutamaan orang-orang yang lebih dahulu, usianya lebih tua, lebih berpengalaman, lebih banyak makan asam garam kehidupan, pengalamannya bisa bertahun-tahun dalam dakwah, mungkin dalam kehidupan dunia dan yang semisalnya. Fadlus sabaqiyah, mereka memiliki keutamaan. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dan mempraktekkan secara langsung di hadapan ashabuh radhiyallahu taala anhum jami'an untuk bisa menghormati orang-orang tua. Dan dijelaskan oleh Syekhuna Zaid bin Muhammad rahimahullah, ketika kita menghormati orang-orang tua, paling tidaknya kita telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita telah mengamalkan, mempraktekkan hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, seorang yang menghormati orang-orang tua dan menyayangi anak-anak kecil, dia telah mencerminkan akhlakul karimah, budi pekerti luhur yang sempurna yang ada di dalam Islam, yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, sungguh engkau berada pada budi pekerti yang paling luhur, pada sopan santun yang paling tinggi. Inilah gambaran akhlak-akhlak mulia yang ada di sisi al-Islam, kesempurnaan-kesempurnaan akhlak mulia. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dan disyaratkan oleh beliau rahimahullah Syekhuna Zaid, keadaan orang tua yang secara umum jenggot mereka sudah putih, rambut mereka sudah beruban, usia mereka sudah lanjut dan yang seterusnya, memiliki keutamaan khusus karena memang mereka lebih dahulu ada di dunia ini. Maka bagaimana seorang anak dengan ayahandanya, dengan ibundanya, lebih-lebih lagi ayah kandung tersebut, ibu kandung tersebut memiliki hak besar untuk seorang anak mengamalkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak perlu melihat dari sisi tuanya. Lihatlah bagaimana pengorbanan kedua orang tua dalam melahirkan, menjaga sampai kita dewasa, sampai kita remaja, atau mungkin sampai kita berketurunan. Yang tidak ada hubungannya saja, orang-orang tua, kabirana, kata Nabi SAW. Orang-orang tua di tengah kaum muslimin wajib untuk dihormati. Famin babil aula, lebih-lebih lagi orang tua kandung kita hormati. Walaupun tidak ngaji. Walaupun tidak mengenal sunnah, walaupun jahil, walaupun kafir sekalipun. Bukan masuk dalam dairatul Islam. Tidak masuk dalam dairatul iman, tidak bersyahadat, kafir, non muslim. Tapi orang tua kandung kita, ayah kandung kita tetap hormati. Bagaimana sosok Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda mempraktekkan hal tersebut ketika beliau melakukan birrul walidain, khususnya al walidah. Beliau menghormati, berbakti dengan cara yang maksimal kepada sang ibunda yang ketika itu belum beriman. Sampai Abu Hurairah sangat sering memohon kepada Nabi SAW, doakan hidayah untuk ibundaku wahai Rasulullah, yang akhirnya alhamdulillah mendapatkan hidayah al-Islam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum keislamannya, tetap Abu Hurairah dikenal oleh sang ibunda sebagai anak yang berbakti. Ikhwati fillah yarhamullah, tidak ada bedanya. Kewajiban birrul walidain terus. Kita memiliki kewajiban besar untuk menghormati orang-orang tua kita. Demikian pula orang-orang tua di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan sampai kita menghinakan mereka, jangan sampai kita meremehkan mereka, hormati. Karena mereka memiliki kedudukan khusus yang disebut dengan fadl as-sabaqiyah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh Asma. Maka kakekku jaddi Abu Quhafah, ayahanda dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, masuk ke rumah kami. Wa qad dhahaba basaruhu. Dalam kondisi Abu Quhafah, kakek kami ini sudah hilang penglihatannya, artinya sudah mengalami kebutaan. Orang tua. Faqala wallahi inni la arahu qatu faja'akum bimalihi ma'a nafsihi. Kata Abu Quhafah radhiyallahu taala anhu, demi Allah, wahai Asma dan alu baiti Abi Bakar As-Siddiq, keluarga Abu Bakar As-Siddiq yang ditinggalkan oleh beliau, aku khawatir apa yang dilakukan oleh anakku, apa yang dilakukan oleh putraku, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya membuat kalian takut. Bagaimana kalian bisa hidup ke depannya tanpa ada uang satu dirham pun, tanpa ada harta sepeser pun? Aku khawatir. Qalat, maka Asma bintu Abi Bakar sang cucu mengatakan, kalla ya abati, tidak wahai kakekku. Innahu qad taraka lana khairan katsiran, sungguh ayahandaku telah meninggalkan untuk kami, keluarga beliau, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anha, fa akhadat ahjaran fa wada'atha fi kutin fil bait. Karena ingin meyakinkan, berusaha ingin menenangkan sang kakek. Karena sang kakek tahu, Abu Quhafah tahu, semua harta anaknya dibawa untuk cucunya, untuk menantunya, tidak ditinggalkan sama sekali. Maka turut prihatin, ditenangkan oleh Asma, tidak wahai kakekku, tenang. Dia meninggalkan harta yang banyak, dia meninggalkan kebaikan yang banyak, khairan katsiran. Tapi khairan katsiran di situ yang dimaksudkan oleh Asma adalah harta. Tidak, kami tidak kosongan. Kami tidak memiliki harta yang habis. Masih ada. Tenang saja wahai kakek. Itu maknanya. Nanti di akhir hadis akan terlihat apa yang dimaukan oleh Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha wa arda. Fa akhadhat ahjaran, kemudian Asma bintu Abi Bakar mengambil beberapa butir batu. Kemudian diletakkan di sebuah tempat yang mana tempat tersebut di dalam rumah dikenal untuk menyimpan harta-harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. diletakkan beberapa butir batu di satu tempat. Allati kana abi yad'u amwalahu fiha, yang ayahku sering meletakkan harta tersebut di tempat tadi. Aku pun mengisi tempat itu dengan batu. Tsumma wada'tu 'alaiha tsauban. Kemudian batu-batu tersebut aku tutupi dengan sebuah kain. Tsumma akhadtu biyadihi. Kemudian aku ambil tangan kakekku Abu Quhafah radhiyallahu taala anhum jami'an, faqultu ya abati, maka aku katakan kepada sang kakek, wahai kakekku, dha' yadaka 'ala hadzal mal, coba kamu lihat harta-harta yang banyak ini ditinggalkan oleh putramu untuk kami. Faqalat, kemudian beliau mengatakan radhiyallahu anha, fawada'a yadahu 'alaihi. Kemudian Abu Quhafah meletakkan, karena pandangan beliau buta tidak melihat lagi, meletakkan tangannya di tempat penyimpanan harta Abu Bakar yang biasanya. Maka sang kakek pun mengatakan, la ba's, tidak mengapa, tenang tenang kalian, biiznillah. Ada harta yang bisa kalian gunakan untuk menjalani hari-hari ini. Setelah hijrahnya sang ayahanda, idza taraka lakum hadza faqad ahsana wa waffa hadza balagun lakum. Kalau memang ini yang ditinggalkan adalah harta benda, sungguh dia telah menunaikan kewajibannya, dia telah membuat aku tenang, bisa kalian menjalani hidup hari-hari ini. Ini merupakan sebuah kecukupan untuk kalian, kata sang kakek kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian di akhir riwayat ini, setelah walhamdulillah Asma bintu Abi Bakar bisa menenangkan Abu Quhafah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, Asma, wala wallahi ma taraka lana abi syai'an. Sungguh demi Allah, ini di luar sang kakek tidak tahu, Abu Quhafah tidak mengetahuinya. Demi Allah, bersumpah, kalau sudah sahabat Rasul bersumpah seperti Nabi SAW bersumpah, bukan perkara yang ringan. Memang benar-benar diyakinkan kita. Demi Allah, ayahandaku Abu Bakar As-Siddiq tidak meninggalkan satu peser pun. Tidak ada meninggalkan harta sedikit pun untuk kami. Walakinni qad aradtu an uskina syaikha bidzalik. Akan tetapi yang aku ingin dari perbuatanku tersebut, target tujuanku, al-maqsud, adalah ingin menenangkan kakekku Abu Quhafah agar tidak gelisah, agar tidak gundah. Khotifillah yara'akumullah, pengorbanan yang ada di sisi keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sangat bisa keluarga Abu Bakar As-Siddiq merengek, jangan semua wahai ayahandaku, tinggalkan kami setengah. Tapi tidak, untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan hijrah, untuk kepentingan Nabi alaihissalatu wassalam, semua harta ayahandaku bawa, wahai ayahandaku, silahkan. Bagaimana kalian? Tenang, ada Allah dan Rasulnya yang bersama kami. Luar biasa. Al-iman. Pelajaran penting, pengorbanan bukan hanya sekedar apa yang sudah kita bahas kemarin. Pengorbanan demi pengorbanan, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain, bagaimana pengorbanan-pengorbanan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hijrah ini. Ikhwati fillah yarhamukumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa hinanya dunia di hadapan ahlul akhirah. La tansa nasibaka minad dunya, iya. Jangan sampai engkau lupa bahagianmu dari urusan dunia, iya. Tapi semua itu akan kalah apabila akhirat adalah tujuan utama kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang Razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menelantarkan. Jangan khawatir. Oleh karenanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah seorang memiliki makanan pada hari itu, dia sehat walafiat, keadaan kanan kirinya aman, sentosa, tiga hal. Dia bangun dalam keadaan sehat, dia sudah punya makanan yang bisa dia konsumsi dan keluarganya konsumsi pada hari itu, dan kondisi kanan kirinya, tempat dia berada, aman, sentosa, tidak ada keributan, tidak ada ricu, tidak ada demo, dan yang seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Ikhwati fillah yara'akumullah, Pelajaran-pelajaran yang semacam ini yang kita harus mengambil pada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana keteguhan mereka, bagaimana kesabaran mereka. Jangan kita terlalu melihat ke atas. Nikmat-nikmat si fulan, si alan, luar biasa, rumah dua tingkat, makanan ini, itu, motor, mobil. Ke atas kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan. Kenapa kita harus melihat ke bawah? Agar jangan terlalu mendongak ke atas, ke atas, ke atas dalam nikmat dunia. Dalam perkara-perkara dunia, lihat ke bawah. Lihat para sahabat yang memiliki pengorbanan luar biasa. Kalau terlalu jauh, lihat kanan kiri kita, al-fuqara wal masakin masih bertebaran. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah, kehidupan kita isinya adalah an-ni'am, kenikmatan demi kenikmatan, karunia demi karunia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun qalilun min ibadiyash syakur, kata Allah, sangat sedikit dari kalangan hamba-Ku yang mau bersyukur. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hijratul Mustafa alaihi salatu wassalam adalah at-tawakkulu 'ala Allah 'azza wa jalla. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tawakal yang sempurna. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dari tawakal? Menggantungkan segala urusan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah doa yang sahih warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Rabb, ya Allah, janganlah engkau nisbahkan, janganlah engkau sandarkan urusan-urusanku pada diriku walaupun hanya sekejap mata. Ini doa mengandung unsur tawakal yang sangat luar biasa. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kalau kita menelaah bagaimana besarnya rasa tawakal yang harus dimiliki oleh seorang hamba, lihatlah pada amaliyah kita sehari-hari. Ketika muazzinun, para muazzin di masjid-masjid mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh beliau untuk menjawab dengan hal yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah pun dengan yang hal yang sama, dengan lafaz yang sama, kecuali hayya 'alatain. Muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ucapkan dengan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Muazzin menyeru, ayo kita mengerjakan ibadah salat. Ayo kita menuju kemenangan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan tawakal di sini, ucapkan wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan yang kami miliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Tidak ada upaya, tidak ada usaha. Tidak bisa kaki ini melangkah menuju masjid, menyeru panggilanmu, ya Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kecuali dengan bantuan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan. Jangan kita memiliki sikap ujub. Oh ya, saya memang biasa dari kecil berjalan menuju masjid. Saya memang biasa dari kecil berjalan menuju masjid jame dan yang seterusnya untuk sholat subuh. Jangankan sholat subuh, qiyamul lail saya di masjid. Alhamdulillah. Tinggalkan sifat-sifat ujub yang semacam itu. Serahkan pada Allah. Kalau Allah tidak memberikan kita taufik, kalau Allah tidak memberikan kita taisir, kemudahan, tidak akan mungkin kita bisa menjawab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka diajarkan oleh Nabi, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tawakal yang sempurna, ikhwati fillah yarhamakumullah. Itulah yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar mengajarkan kepada umat ini, tidak perlu melihat kepada diri apa yang kita miliki. Kita ini dhaif. Kita ini hamba yang penuh dengan kelemahan, hamba yang penuh dengan aib, hamba yang penuh dengan cacat, hamba yang penuh dengan dosa. Kalau tidak ada nikmat sitr dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak akan ada orang yang mau berdekat dengan kita, orang yang mau bersahabat dengan kita. Apa itu nikmat sitr? Ditutup aib-aib kita. Dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang di kanan kiri kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita melihat kita dalam kondisi dalam tanda kutip yang sempurna. Padahal terlalu banyak aib, terlalu banyak cacat, terlalu banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita bisa ayo kembali. Taubat, ayo menyesal. Rujuk kepada Allah, ayo terus. Masih ada kesempatan. Ikhwati fillah yarhamukumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Seperti yang sudah kita kisahkan kemarin, beliau sangat ditargetkan, sangat disasar untuk dibunuh, bahkan kepala beliau disayembarakan yang diikuti oleh Suraqah ibn Malik yang kemarin telah kita kisahkan. Akhirnya Nabi alaihi wasallam bersembunyi di sebuah goa bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, "Lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana." Kalau seandainya ada ketika bersembunyi di goa tersebut dua orang di goa yang sempit, musyrikin kufar Quraisy terus mengejar, mana ini Muhammad, mana ini Abu Bakar, sampai mereka juga melewati goa tersebut dan berdiam diri di goa itu, nampaknya ada orang di dalam sini. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya salah satu dari pasukan kufar Quraisy itu melihat ke kakinya saja, melihat ke bahagian bawah, sungguh mereka akan melihat kami. Menunjukkan apa? Betapa dekatnya tentara pasukan kufar Quraisy dengan persembunyian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Seperti yang sudah kita ketahui, bertawakal dengan sempurna. Jangan engkau sedih wahai Abu Bakar. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang ketiganya adalah zat yang memiliki dunia ini, Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga atau pihak ketiga, zat ketiga yang menyempurnakan perlindungan untuk dua orang manusia yang sedang mengalami ketakutan yang sangat. Yang ketiganya ada Allah, yang ketiganya ada Rabbul Alami, yang ketiganya ada Rabbul Izzati wal Jalal. Tenang, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tawakal yang sempurna. Ternyata benar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Kalau ikhwati fillah yarhamukumullah, kaidah, kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, kalau kita sudah bertawakal, bahasa mudahnya tawakal itu apa? Pasrah. Kita enggak punya apa-apa. Kita enggak punya kemampuan apa-apa. Mau berjalan ke masjid tidak bisa kita kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala taufiknya, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya. Pasrah kita. Pada saat pasrah itulah, pada saat tawakal yang sempurna itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun. Tapi semakin kita merasa bahwa kita bisa melakukannya, bahwa kita mampu, bahwa kita dan kita, di situ Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan nusrahnya, pertolongannya sama sekali. Karena hamba tersebut merasa bisa, itu sudah selesaikan sendiri. Dan ini mujarrab. Terlalu banyak cerita-cerita dari orang tua kita, demikian pula a'immatus salaf, yang ketika mereka berusaha untuk belajar, kok tidak masuk-masuk, tidak paham-paham, sulit. Pelajaran ilmu waris, faraid, ilmu nahu, balaghah, sulit. Terukil dari sebagian ulama salaf an-nuhah, ahlul lughah. Pasrah, tidak bisa. Sudah pasrah. Tidak bisa lagi untuk belajar nahu, tidak bisa lagi untuk belajar ilmu waris, pasrah. Di saat pasrah itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Tiba-tiba ada dikirimkan oleh Allah satu ekor semut yang naik ke atas pohon, berbondong-bondong dengan kroni-kroninya, naik, jatuh, naik dengan membawa satu butir nasi, jatuh. Ternukil kisah-kisah yang demikian. Di saat pasrah-pasrahnya itulah, di saat tawakal kita telah sempurna itulah, Allah Jalla wa'ala justru akan mengirimkan. Maka bagaimana ya khotifillah ya ra'akumullah, agar kehidupan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkallah dengan sempurna. Pasrahlah. Saya tidak akan mungkin bisa mengurus ini dan itu. Saya tidak akan mungkin bisa belajar ini dan itu. Saya serahkan kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan. Jika Allah tidak mudahkan, maka saya tidak akan bisa. Penting tanamkan pada diri kita, anak-anak kita. Mungkin kita menjadi orang-orang yang sulit, sumpek melihat anak-anak kita nakalnya luar biasa, disuruh menghafal Al-Quran tidak mau. Pasrahkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang punya hati itu. Allah yang akan menggerakkan. Kita diuji dengan mertua kita, kita diuji dengan menantu kita diuji. Masing-masing kita ada ujian. Qadifillah ya ra'akumullah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Tasbiru, sabar. Yang sabar itu akan mengantarkan seorang kepada tawakal. Karena memang demikian kaedahnya. Satu amalan soleh akan melahirkan amalan soleh yang berikutnya. Kita bersabar, nanti akan mengantarkan kita kepada tawakal. Kalau kita tawakal, akan mengantarkan kita kepada nusratullah, pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah datang, kita akan istiqomah. Terus demikian. Tapi jangan lupa sebaliknya pula, kalau kita berani untuk melakukan kemaksiatan, dosa, juga akan melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. Juga akan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang berikutnya. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kemudian tawakalnya Nabi alaihi salatu wassalam pun bisa kita lihat dari Suraqah ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, yang ketika itu benar-benar telah mengusung pedangnya, telah menyiapkan pedangnya untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tersebut. Maka Allah jalla wa ala mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam yang akan menjagamu dari niat-niat jelek manusia. Tenang saja, jalani hijrah ini, amaliyah besar. Wallahu ya'simuka minan nas. Siapa yang akan menjaga sosok Muhammad alaihi salatu wassalam? Allah rabbul izzati wal jalal. Tenang. Maka akhirnya seperti yang sudah kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru membalas niat jelek Suraqah dengan kebaikan demi kebaikan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari hijratul Mustafa alaihi salatu wassalam adalah fadlul masjidi, keutamaan masjid. Yang mana masjid ini pertama kali diupayakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bisa berdiri di kota Al-Madinah. Atau sebelum itu mungkin belum sampai kepada kota Al-Madinah. Kalau di masa itu, masa Nabi alaihi salatu wasallam, seperti yang sudah kita ketahui, masjid pertama yang dibangun oleh beliau bersama para sahabat adalah Masjid Quba. Masjid menjadi tempat yang paling pertama diupayakan oleh Nabi dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an agar bisa berdiri. Untuk apa? Disitulah ta'lim, tarbiyah, majlis demi majlis, tahdits, hadis demi hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisi Masjid Quba ketika itu, yang Nabi alaihi salatu wasallam berhenti, itu di luar kota Madinah pada saat itu. Kalau sekarang sudah tercakup di dalam kota Al-Madinah. Nabi alaihi salatu wasallam mulai membangun masjid. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengawasi para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an dalam pembangunan, proses pembangunan masjid tersebut setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi Masjid Quba. Demikian pula ketika sudah selesai, alhamdulillah sudah jadi, Nabi alaihi salatu wasallam pun rutin mendatangi Masjid Quba. Karena beliau alaihi salatu wasallam sudah memiliki masjid sendiri, yaitu Masjid Nabawi. Yang sekarang ada dipakai untuk sholat, yang pahalanya luar biasa, satu kali sholat 1000 kali teranggap sama dengan 1000 kali sholat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 pahalanya, luar biasa pahala demi pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masjid ini menjadi target utama agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya bisa berkegiatan di masjid tersebut. Karena memang masjid rumah Allah, tidak bisa kita remehkan ya khotib fillah yarhamakumullah. Yang pertama itu adalah rumah Allah jalla wa ala. Di situlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahannya. Di masjid-masjid itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tayalisi, demikian pula Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Hibban, kata Nabi SAW, la yutinu rajulun muslimun al-masajid lis-salah. Tidaklah seorang muslim berada di dalam masjid untuk mengerjakan salat wa zikir, untuk berzikir, illa kecuali tabashbashallahu bihi hina yukhriju min baitihi. Dengan lafaz yang lain, hina yakhruju min baitihi. Tidaklah seorang muslim berada di dalam masjid untuk mengerjakan salat, zikir, ibadah, kecuali dia nanti keluar akan tabashbash. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan ketenangan, kebahagiaan, nyaman hati seorang muslim itu. Di dalam masjid dia mengerjakan sholat, ibadah, kajian, zikir, baca Quran dan yang seterusnya, atau mungkin i'tikaf di bulan Ramadan. Tidaklah dia keluar dari tempat itu kecuali Allah Jalla wa ala akan mengaruniakan kepada dia tabashbash. Apa itu maksudnya? Al-bashashah indal liqa, maksudnya al-farahu wal-imbisatu wal-unus. Benar-benar tenang, benar-benar bahagia, lapang hati ini. Seakan-akan tidak ada problematika rumah tangga, problematika dunia, problematika maisha. Seakan-akan kefakiran yang kita rasakan, keterbatasan yang kita rasakan, ujian ini, ujian itu, lupa semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia itu. Tidaklah seorang muslim berada di masjid untuk beribadah, sholat, zikir dan yang seterusnya, kecuali Allah Jalla wa'ala akan membahagiakan hatinya, melapangkan hatinya ketika keluar dari rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima alaihim. Seperti bahagianya seorang yang mendapati salah seorang dari kerabatnya yang sudah lama hilang ternyata datang. Bahagianya luar biasa. Itu yang akan ditanamkan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwati fillah yarakumullah. Ikrimah Ibn Ammar rahimahullahu taala pernah mengatakan, sami'tu kitab Umar Ibn Abdul Aziz. Aku pernah mendengar apa yang diucapkan atau apa yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah Ar-Rashid, yaqul, beliau mengatakan, amma ba'd. Fa'mur ahlal ilmi ayyan syuru ahlal ilm, atau fa'mur ahlal ilmi ayyan syurul ilma fi masajidihim. Kata Umar bin Abdul Aziz mengarahkan kepada para ulama, perintahkan semua para ulama untuk menyebarkan ilmu-ilmu di masjid-masjid mereka. Fa'inna sunnata kanat qad umitat, karena sunnah ini sudah mulai ditinggalkan. Masing-masing dari orang sudah mulai mengadakan majelis-majelis ilmu di luar masjid. Dan ini terjadi bukan di masjid kajian daurah, tapi di hotel. Ada, ada banyak. Bukan kajian ilmu yang diselenggarakan atau diadakan di masjid, tapi di kebun sambil melihat ini itu. Terjadi. Lihat pesan dari Umar bin Abdul Aziz, kembali wahai ahlul ilm, kembali wahai para hamalatul ilm, para pembawa ilmu, kembali ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Imam Abu Idris A'id bin Abdullah Al-Khawlani rahimahullah mengatakan, al-masajidu majalisul kiram, sesungguhnya masjid itu adalah majalisul kiram, majlis-majlisnya orang yang mulia. Sekian banyak keutamaan yang akan didapatkan orang-orang yang sering berinteraksi dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaika wa dzakarahumullah fi man 'inda. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka mengkaji Al-Qur'an, mereka membacakan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, saling mengajarkan ilmu-ilmu syar'i, warisan-warisan Rasulullah alaihissalatu wassalam, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dipelajari tafsirnya demikian-demikian. Pengajaran ta'lim. Illa najarat alaihi mustaqinah, kecuali akan turun kepada mereka rasa tenang. Inilah ketenangan yang hakiki. Masjid Rijal untuk mereka kaum muslimin, masjid An-Nisa untuk mereka An-Nisa. Masing-masingnya mendapatkan keutamaan yang akan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah mereka berkumpul kecuali mereka akan mendapatkan rasa tenang. Wa ghasyatuhum rahmah, diliputi rahmat yang luar biasa, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang kita cari di luar sana, tidak kita dapat-dapatkan di masjid Allah tempatnya. Wa haffathumul malaika, akan dikelilingi pula oleh malaikat-malaikat Allah, manusia-manusia, afwan, makhluk-makhluk terbaik yang tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Makhluk-makhluk yang suci. Kita berteman dengan orang soleh saja itu bisa memberikan efek positif, dampak positif untuk kita, kesolehannya dia. Dia orang yang rajin, misalkan sholat berjamaah kita terikut. Dia rajin baca Quran kita terikut. Dia rajin zikir pagi petang kita terikut. Itu baru teman duduk kita orang yang soleh. Bayangkan bagaimana yang menjadi teman-teman duduk kita makhluk yang tidak pernah berdosa. Kalau orang soleh tadi pasti berdosa. Mamin abdin mu'min illa walahu dzam. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Sesoleh apapun dia, seputih apapun pakaiannya, sepanjang apapun janggutnya dan yang seterusnya, illa walahu dzam, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fama balakum bil malaikah? Maka bagaimana kalau seandainya malaikat yang menjadi teman-teman duduk kita, makhluk-makhluk suci, makhluk-makhluk suci yang tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. La ya'sunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ikhwati fillah yarhamukumullah, yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadzakarahumullahu fi man indah." Mereka akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit, dibanggakan. Ini empat keutamaan minimalnya. Belum lagi basyasyah tadi yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abi Dawud. Pelajaran berikutnya, ikhwati fillah, adzamul ya'as, tidak bolehnya kita untuk berputus asa. Tidak bolehnya kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan tidak bolehnya kita berputus asa yang akhirnya kita tidak melakukan sebab apapun. Tawakal, pasrahnya seorang hamba ini, na'udzubillah min dzalik, bisa dirusak dengan pemahaman sebahagian ahli bid'ah wal ahwa, yang mana tawakal itu dihadapkan dan disandingkan dengan perkara alias putus asa. Sudah engkau putus asa, apa yang akan datang untukmu akan datang, apa yang tidak ada untukmu tidak akan ada walaupun engkau usahakan. Akhirnya sebahagian kaum sufiyah memiliki kaedah yang batilah wal'iyadzubillah, yang menjadikan mereka tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, tidak mau. Ini salah, keliru. Karena mereka menyandingkan, menggabungkan antara tawakal dengan alias putus asa. Ini salah. Padahal yang benar apa? Tawakal ini sangat bertolak belakang dengan putus asa. Tawakal ini harus diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Kalau belum ikhtiar, jangan bertawakal. Ikhtiar belum. Dia belum berupaya semaksimal mungkin. Belum berusaha. Lantas dia mau mendapatkan apa yang dia mau. Tawakal harus dia iringi dengan ikhtiar, usaha yang maksimal. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar, belajar, belajar sulit, serahkan kepada Allah. Tapi jangan, sudahlah enggak usah belajar. Ini namanya alias. Enggak usah ikut kajian. Ini namanya alias, putus asa dia. Sebelum berperang sudah mundur. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau melakukan atau melangsungkan hijrah ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Adakah satu kaum di antara kalian yang bisa menyelamatkan aku, membawa aku kepada kaumnya untuk melindungi dakwah Islam ini? Sungguh bangsa Quraisy, sungguh kabilah Quraisy, sungguh suku Quraisy telah menghalangi aku untuk membawa, untuk menyampaikan risalah Islam kepada mereka, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ada apa tidak di antara kalian kaum yang bisa melindungi aku, menjadi backing? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ternyata setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan lafaz ini, paling tidaknya kata syurahul hadis, kata para ulama, ada 15 kabilah, ada 15 suku bangsa Arab yang tidak menerima permintaan beliau tersebut. Salah satunya, kalau kita masih ingat kemarin, Bani Saqif, penduduk kota Thaif, ditolak. Tolong lindungi aku, Quraisy sudah tidak bisa. Quraisy sudah terlalu mengganggu. Bangsa Quraisy sudah terlalu banyak menzalimi. Sekian banyak para sahabat dibunuh, sekian banyak para sahabat disiksa. Tolong lindungi kami. Bani Saqif menolak. Bani Saqif satu dari paling tidaknya 15, kata ahli sejarah. 15 kabilah, 15 suku menolak apa yang disampaikan, apa yang dimohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gambarannya kalau kita sedang mendaftarkan untuk satu pekerjaan, pintu pertama, kedua, ketiga gagal, tidak diterima, kita sudah putus asa. Nah, ini yang tidak boleh. Bayangkan Nabi SAW berupaya sampai 15 kali, 15 kabilah menolak semuanya. Setelah itu baru ada faraj, setelah itu baru ada solusi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang harus sabar, karena memang tidak boleh ada alias putus asa. Termasuk para syabab kita, santri-santri dewasa kita yang sudah berkesempatan untuk mendaftar ke Jami'at al-Islamiyah di Madinah An-Nabawiyah. Daftar sudah kemarin Ustaz, coba lagi tahun yang berikutnya, sudah coba lagi, jangan malas untuk mencoba. Berkas semua sudah ada alhamdulillah, dihasung oleh para asatidzah kita. Ayo, di sana alhamdulillah ada Syekhuna Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, di sana masih ada Syekhuna Syekh Rabi' Ibn Hadi hafizahullah, di sana masih ada Syekhuna Syekh Walid Al-Fallata, di sana ada masih ada Syekhuna Abdul Ilah Al-Juhani, di sana ada masih Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi. Masyaikh alhamdulillah Al-Madinah, tanpa adanya ilmu saja masih memiliki keutamaan. Ini keberadaan masyaikh yang kita sebutkan tadi, anggaplah tidak ada. Al-Madinatu khairul lahum laukanu ya'lamun, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kota Madinah itu akan lebih baik untuk mereka kalau mereka mau mengetahui. Kalau mereka mau sadar, kota Madinah itulah yang lebih pantas untuk mereka tinggali. Oleh karenanya Syekh Rabi' Ibn Hadi pindah dari Mekah menuju kota Al-Madinah. Man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyamut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa di antara kalian yang mampu berupaya, berusaha untuk meninggal di kota Al-Madinah, lakukan. Usia Syekhuna Rabi' Ibn Hadi sekarang 98 tahun. Sudah tua. Tapi 98 tahun yang ada di sisi beliau, dikisahkan oleh Syekh Ahmad Zahrani hafizahullah wa ra'ah, walhamdulillah kitab tidak pernah kosong dari sisi beliau, senantiasa. 98 tahun. Mungkin di tengah-tengah kita kalau ada yang mencapai usia itu sudah berbaring, sakit ini, sakit itu, bolak-balik. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla wa ala senantiasa menjaga beliau hafizahullah wa ra'ah. Akhwati fillah yarakumullah, para syababuna harus memiliki sifat adamul ya'd. Jangan mudah putus asa. Baru mencoba yang pertama kali sudah putus asa. Kedua, apalagi? Ketiga, apalagi? Jangan, coba ini 15 kali. Ada pengalaman pribadi. Anda mendapati teman yang 7 kali mendaftar ke Jami'ah Islamiyah, yang ke-8 baru bisa tembus. Yang ke-8 baru bisa diterima. Jangan putus asa. Usaha maksimal. Setelah itu minta keridhaan orang tua. Abah, Umi, tolong doakan. Luar biasa. Doa orang tua. Doa orang tua. Ayuhas syabab, ayuhat talabah, tidak bisa kalian remehkan. Minta, mohon keridhaan dari orang tua. Para abah, para ummahat, dukung anaknya untuk bisa belajar ke kota Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak ada para masyayikh tadi seperti yang kita sebutkan, Al-Madinatu khairul lahum lau kanu ya'lamun man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyamut. Ikhwati fillah yarhamukumullah, pelajaran yang terakhir dari hijrah Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala jazaa'un 'azimun. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala liman hajara ilaihi fillahi walillah. Bagi siapa-siapa yang mau berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan menyia-nyiakan? Tidak akan. Kita lihat bagaimana pengorbanan demi pengorbanan tadi. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam tawakkalnya. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan anak dan istrinya dengan tidak meninggalkan sedikit pun dirham. Kita lihat bagaimana tidak pernah putus asanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat bagaimana keadaan ashab Rasulullah alaihi salatu wasallam yang senantiasa mengorbankan kepentingan duniawinya untuk bisa mendapatkan ukhrawi, hijrah bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pengorbanan itu semua apakah sia-sia? Man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsini. Barang siapa yang mau bertakwa, barang siapa yang mau bersabar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala balasan bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Mereka para sahabat telah berbuat ihsan. Apa balasannya? Kita lihat dari ahli sejarah menceritakan, mengkisahkan riwayat demi riwayat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika di kota Al-Madinah berhasil dakwahnya beliau. Badal Islam ghariban fa sayaud ghariban kama bada. Islam mulai dalam keadaan terasing dan akan di akhir zaman juga kembali terasing. Artinya apa? Di tengah-tengah ini sukses-suksesnya, berhasil-berhasilnya menyebar dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan tatkala beliau wafat meninggal alaihi salatu wassalam, dakwahul Islam dirasakan sampai ke negeri Eropa. Bangsa Eropa dulu sampai ke sana dakwahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda berhasil ditaklukkan oleh pasukan muslimin, pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal bangsa-bangsa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi muslimin. Mereka berhasil menaklukkan kota-kota tersebut, negara-negara tersebut. Bayangkan pertolongan nusrah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara pembahasan yang disampaikan oleh ahli sejarah, bagian dari mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ketika beliau mengkhabarkan bahwa negeri Yaman akan ditaklukkan. Dahulunya negeri Yaman tidak diisi oleh orang-orang yang beriman. Tapi nanti suatu saat negeri Yaman akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Demikian pula Romawi, demikian pula Kisra, demikian pula Kaisar, demikian pula Eropa dan yang seterusnya tadi. Semuanya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan dalam peperangan-peperangan yang terjadi di lautan, dan semuanya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di masa-masa beliau tinggal di kota Al-Madinah. Berupa busyra, kabar gembira bagi ashabu radhiyallahu taala anhum jami'an yang telah mengorbankan segala macam yang mereka punya untuk bisa berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang agung, balasan yang sangat berlimpah, kenikmatan demi kenikmatan, nurun ala nur diberikan kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya pun alhamdulillah Nabi alaihi salatu wasallam merasakan hal tersebut. Berhasilnya dakwah beliau, tidak lagi diganggu, tidak lagi dizalimi, tidak lagi disiksa. Beliau alhamdulillah merasakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah khawti fillah rahimakumullah, beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hijratul Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang lainnya, namun waktu tidak mencukupi untuk kita bisa membahas semuanya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadr kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.